halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee v o a oo si toos aad nooga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efmada geeska africa iyo internetka v o a somali com.
subax wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa iyo waa 4-3-2 maarj 2016 idaacadda saakiya caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya sahre ciidla nuur iyo ibraahim xasan daanduray.
inaan la kulanno qaybaha bulshada soomaaliyeed halkan degan, salaadiinta, waxgaradka, culimaawdiinka, kala hadalno marka ugu horreysa dhismaha maamulka la doonayo in loo dhiso gobollada shabeellada dhexe iyo gobolka Hiiraan oo ah gobollo, laba gobol oo runtii aad iyo aad muhiim u ah, xudun u ah Soomaaliya.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maare oo sheegay in isaga iyo wafdu uu ka mid yahaba ay beledweyne u joogaan sida ay dadka deegaankaasi ugu dhaadhicin lahaayeen in maamul loo sameeyo gobollada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan. Warbixin ayaanu idinkaahaynaa.
Qodobada kale ee idaacaddeenna ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid a abaaro iyo biyola-aan baahsan oo saameyn ku yeeshay dadka iyo dunyada gobollada galbeedka Soomaaliland.
waxaa kale ood maqli doontaan shuban biyo dad badanay ku dilay magaalada Kismaayo iyo hareerheeda.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka.
booliiska dalka Belgium ayaa shaaciyay soona saaray sawirka qof la raadinayo oo la tuunsan yahay inuu ka dambeeyey qaraxyadii talaadadii ka dhacay garoonka duuradaha ee Brussels iyo weliba goob tareen oo ay ku dhinteen ugu yaraan 34 qof. sawirka ayaa waxa uu muujinayaa nin gashan koofi madow, jaako iyo okiyaalo oo riixaya mid ka mid ah gaarida boorsooyinka lagu qaato oo ay ag taagan yihiin laba nin oo kaleeto la rumaysan yahay inay ahaayeen ismidaamyaal. mas-uuliinta ayaa waxa ay sheegtay in ninka la raadinayo uu ka baxsaday kana cararay madaarka. booliiska ayaa ku waramaya inay heleen bam, walxo kiimikeed iyo calanka Daacish mar ay weerareen guri ku yaalla xaafad ka tirsan Brussels, iyagoo markaasi ku jiray baadigoobka qofkaasi la tuunsan yahay. bam saddexaad oo aan qarxin iyo hal qoray oo kalashnikof ah ayaa waxaa laga helay madaarka. kooxda Daacish ayaa waxay sheegatay mas-uuliyadda gumaadkaasi oo ay ku dhaawacmeen in ka badan 200 oo qof.
wakaaladda wararka ee dalka Turkiga ayaa lagu baahiyey in booliska dalkaasi ay 3 shalay xabsiga u taxaabeen ugu yaraan 17 qof oo lagu eedeeyey inay ka tirsan yihiin kooxda ISIS xilli ciidamada ammaanku ay howlgallo ka fulinayeen gudaha magaalada Istanbul. wararka ayaa intaasi ku daraya in booliisku ay sheegeen inay heleen warbixino la ururiyey oo qaarkood ay ka heleen sirdoonka dalka Jarmalka oo sheegaya in weeraro la damacsanyay laga fuliyo gudaha Jarmalka lagu qorsheynayay dalkaasi Turkiga. sidoo kale ciidamada ammaanka Turkiga ayaa shalay toola joojiyey ilaa 10 qof oo isku dayayay in ay dalkaasi uga gudbaan dhinaca xuduudka aana u tallaabaan dhanka Siriya. kooxdaasi ayaa lala xidhiidhinayaa ururka ISIS. raggaasi lasoo qabtay ayaa midkood wuxuu xidhnaa jaakada loo adeegsado qaraxyada.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa khudbad u jeediyey shacabka Kuuba oo ugu codsaday uguna sheegay in la joogo waqtigii Mareykanka iyo Kuuba ay ka gudbi lahaayeen khilaafaadkii dagaalkii qabuuba, ayna bilaabaan safar cusub oo xag mustaqbal ah oo ay ka wada faa'iidaysan doonaan. madaxweyne Obama ayaa rajo waxa uu ka muujiyey mustaqbalka xiriirada labada dal iyo shacabkoodaba, iyadoo dalka Mareykanka uu dabciyey xayiraadihii safarada iyo ganacsiga tan iyo intii labada dal ay dib si rasmi ah ay ugu soo ceshadeen xiriiradoodii diblomaasi, ayaa haddana loo baahan yahay isbedello badan, gaar ahaana xagga xuquuqda aadanaha, ayuu yidhi madaxweyne Obama.
wanaagsan dhegaystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaan waa v o a Washington, waxaana dhegaysanaysaan idaacaddeennii subaxnimo. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Sharmaarke ayaa shalayto magaalada beledweyne u tagay si uu culays ay ugu biiriyaan dadaallo horumarineed oo la sheegayo in wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Xuseen Odowaa uu halkaasii ku sugnaa kuwaasi oo ku aadan sidii loogu qancin lahaa beelaha gobolka Hiiraan sida ay uga qaybgeli lahaayeen shirka maamulo samaynta gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe. Warbixintan waxay noo hayaa Xuseen Xasan Dhaqane.
Wasiirka warfaafinta dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maraye oo qayb ka ah wufdiga uu hoggaaminayay Ra'iisul Wasaare Umar Cabdirashiid ee maanta soo gaaray magaalada Baladweyne oo warfidiyanka la hadlay ayaa waxa uu ka warbixiyay ujeedada imaashiyahooda magaalada Baladweyne.
Ra'iisul Wasaaraha iyo wufdigiisa iyo wufdiga naga soo horeeyay dawladda ahaa ee gobolka joogay gobolka Hiiraan waxaana sharaf noo ah inaannu nimaadno magaalada Baladweyne oo ah magaalo taariikhi ah inaannu u nimaadno dabcan inaan dadweynaha halkan degan shacabka halkan degan la kulanno duruufahooda ogaano dalka inkastoo la kala roon yahay haddana dalka maanta dhibaatooyin amni baa ka jira dhibaatooyin abaaro ayaa ka jira iyo biyo la'aan ujeedada aanu halkan u nimin waftiga ra'iisul wasaaraha waxa weeye sidaan sheegay inaan la kulanno qaybaha bulshada soomaalida halkan degan salaadiinta waxgaradka culimaawdiinka kala hadalno marka ugu horeysa dhismaha maamulka la doonayo in loo dhiso gobolada Shabeellada Dhexe iyo gobolka Hiiraan oo ah gobollo laba gobol oo runtii aad iyo aad muhiim u ah xuduun u ah Soomaaliya. Waxaan kula talinayaa dabcan dadweynaha ku nool gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe inay dhistaan maamul sababtoo ah dalku hadda qaab federaalisa buu u dhismaya. Dadkii wax dhisteyna wax badan bay ka faa'iideen. Dalkii waxa weeye horumar baa ka socda meelihii wax dhistay. Waxaa laga caawinayaa xagga dhismaha laamiyada anigu hadda inta yar ee airport-ka ilaa meeshaan xarunta aanu soo soconay waa aragtay magaalada ay u burbursan tahay. Nolosh ma haystaan dadka Soomaali.
Wasiirka warfaafinta ayaa intaa raaciyay in talada gobolka ay tahay mid ay dawladda Soomaaliya uga dambeynayso waxgaradka iyo duubabka dhaqanka Hiiraan isla markaana ay tahay mid lagama maarmaan ah ismaha maamulka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe oo hakad uu ku yimid kadib markii ay ka soo horjeesteen qaar ka mid ah beelaha dega gobolka Hiiraan. Magaalada Baladweyne ayaa waxaa muddo hal toddobaad ka badan joogay wasiirka arrimaha gudaha Cabdiraxmaan Maxamed Odowaa oo dadaal ugu jiray sidii ugu qancin lahaa duubabka dhaqanka Hiiraan inay qayb ka noqdaan shirka maamulka loogu sameynayo Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe oo gogoshiisu ay taalo magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
Subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad ugu nagala socotaana waa Washington. Iyadoo shalay ay ku beegnayd maalinta caalamiga ee biyaha adduunka ayaa sanadkani waxa uu ku soo beegmay xilli deegaano Soomaaliland ah ay ka taagan tahay abaaro saameeyey dad iyo dunyaba taasi oo gaartay heer dadku ay u dhintaan waxaana shal guud ahaan magaalooyinka Soomaaliland lagu ogay markii labaad salaad roobdoon ah oo ka qayb galay madaxweyne Axmed Maxamed Suulaanyo. Haddaba maxaa keenay inay soo noqnoqdaan xaaladahan abaareed ma siihin kuwa laga gudbi karo? Waxaa falanqayntaas ku eegaya wariyaheena V O A Hargeysa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac waxaana ka qayb galaya injineer Cabdiraxmaan Cabdisalaam Sheekh Cali Jowhar oo ah agaasimaha maaraynta biyaha ee wasaaradda biyaha iyo Faysal Cali Xaashi oo isla ah u qaybsanaha midooda Yurub ee mashruuc ay Soomaaliland kaga taageerayaan dhinaca biyaha oo ay ku baxayso $28 million. Waxaana hadalka ku horeynaya injineer Cabdiraxmaan Cabdisalaam.
Waa xaqiiqo jirta in had iyo jeer ee biyo la'aan iyo abaaro inoogu soo noqnoqdaan saad og tahay waxa adduunka ka jira isbeddel xagga cimilada ah. Isbeddelka xagga cimilada ah wuxuu dhaliyey in meelna ay maaragta fenomenada ee lanina la yiraa ka dhacdo meelna lanina ka dhacdo mid waa biyo yaraan midna waa biyo badi. Marka dalalka qaarkood waad aragtaa oo dee daadad badan baa maaragta saameeya inagu nasiib darro waxaynu ku jirnaa kuwa maaragta ay biyo la'aantu saameyso. Waxaa intaa inoo weheliyay mantaqadan aynu ku nool ayaa ah mantaqad maarata biyo yarooda. Waxaynu ku jirnaa wadamada la yidhaahdo ASEAN countries ama IRID and semi-IRID countries baynu ku jirnaa. Marka abaaraha iyo biyo la'aanta waxaa soo celcelinaya labadaas oo isbiirsaday.
qannaan kan imika abaareed ee taagan markii laga yimaadada biyihi way maadaan oo roobka hadana xilliyada qaar bay daano sida kuma maqnaadaan maalin kuwa laftirkeedu qayb ka ahayn in laga faa'iideysan waaya inay deeyadano keento ama ay salo ahaato xaaladda biyo yaraaneed
aad bay run u tahay waa xaqiiqo jirta marka loo eego adduunka iyo wadamo badan oo aynu aad uga biyo badannahay baa jira inkastoo aynu ku naalo cimilo ahaan meelahan kuu sheegayay tusaale ahaan somaliland waxay heshaa ama mandaqadeenani waxay heshaa biyo aan ka yarayn 300 ilaa 350 millimitr sanadkii waxaa jira dalal hela 100 ilaa 150 ama in ka yar oo aanay weligooda baari ku dhicin waxay taasi ku timiday waxay ka faa'iideysteen biyihii u da-ayay intii yareedii ay helayeen bay manage gareeyeen si fiican bay u maareeyeen way qabsadeen waxaa ka mid a tunis waxa ka mid a wadamada bariga dhexe israa'iil oo kale waxa weeye abaar ku dhacaysana ma maqalno
saa tilmaantay waxadi badan marka 300 ilaa 350 milli oo biyo ay daayaan sanadkii maxaa hortaagan laga faa'iidaysto
waxaan umaleynayaa waxa hortaagan way noo wada cadday dhammaanteen waan adarki doontaa baan umaleynayaa iminka bil kadib markuu roobku bilaabmo waxaad arki doontaa iska dhaaf meel kale magaalada hargeysa oo 6 saacadood dooxu socdo oo baabuurta qaadayo dadka qaadayaan cidina waxba ka qabsanayn marka waxayna hortaagan wax kale maaha waxa weye tamar la-aan iyo aqoon la-aan iyo waxayna haysaa garasho la-aan aynu maarta biyaha qabsan kari laanahay waxaana haydiina ma hayso mushkiladda ugu weyn ee dalkeena ka jirtaana waxa weye 80% to 90% biyaha aynu helo ayaa bedegelaya daabaar unbaana ka dambeynaysay biyo la-aan
waa kuusan noqon doonaa injineer cabdiraxmaan haddaana faysal cali xaashi u gudbo waxay alaaba dadku isweydiinayaan imikoo kale dee biyihii waa kuwana way soconayaan dabcan de xaalada juqraafi amaba cimila ee injineerka soo tilmaamayna way jirtaa ma jiraan qorshayaal amaba dadaallo lagaga bixi karo oo dib bulshadii ay biyihii ku wada gaari karaan amaba biyahaasi qulqulaya iyo wala fursadahaasi jira hadda la tilmaamay looga faa'iidaysan karaa
biyo la-aan baa ka taagan waddanka somalilan muddo 3 sano horteeda wadamada isu tagaya european unionku waxay ugu deeqeen somalilan mashruuc ilaa 82 milyan gaaraya oo 4 magaalo ka kala socda oo kale ah boorama burco ceregaabo iyo wajaale mashruucaas imika gebagabo ku dhow yahay bisha 2aad ee sanadka 2016 buu dhammaan doonaa markuu dhammaadana 2,200,000 oo qof dad gaaraya ayaa biyo heli doona oo u badan dad maata ah iyo dadka aan waxba haysan
waa muddo hore de imika intaa tilmaamaysa xilligu soo bilaabmay hadda muddaaba socdaabaa saa tilmaantay ilaa hadda maxaa la gaaray bulshadiina welida biyo ma helin oo abaaraaba hadda lagu jira xaalad abaareed hadda ilaa intay leeg maxaa la gaaray maxaa loo heli lahay biyaha
horta farsamaan mashruuc in badan buu soo socday magaalada wajaale imika 18 kilomitr oo pipeline lasoo gaarsiiyey kaydkii biyahana imika ayuunbuu dhadhow yahay magaalooyinka waxaa loo sameeyey master plan wax la yiraahdo oo ah qorshaha biyaha 25 sano ee soo socda ah siday magaalo walba ku talagalka biyuhu ahaan lahaa tababaro fara badan ayaa la fidiyey marka in badan buu soo socday xagga farsamada laakiin de imika waa gabagabo marka uu inoo dhammaadana dad fara badan ayaa biyaha heli doona
injineer haddaan adiga ku soo noqdo marka laga yimaado in dee laga hadlo biyaha soconaya joojinteeda iyo weliba biyo xireenayn la sameeyo iyada laftarkeedu dee alaaba ay somaliland tilmaanto inay dhaqaalo badan ku baxayo iyada bulshada laftarkeediba dee u baahan inay ka faa'iidaystaan iyaga maanay habooneyn in bulshadii lagu wacyigeliyo inay biyaha qabsadaan inay ka faa'iidaystaan iyaga laftarkoogu dhaansadaan ama wax ka dhow in la heli karo biyo xireenada waaweyn ee bulshadu
may wallaahi waxa weeye arrin muhiima sababtoo ah waxa weeye haddaad u fiirsato magaalooyinkeena umaba dhisaan garaysna ama looma samayn naqshadaha marka la samaynayo in biyaha roobka laga faa'iidaysto marka in bulshada inta lagu wacyigeliyo la yidhaha biyaha roobku waa biyo aad u maarata potential ah ka faa'iidaysta in la yidhahdo waa mid meesha ku jirta marka waxay u baahan tahay taasina wacyigelin waxa imika noo imanaya qolada la yidhaha African Water Facility waxay sameynayaan master plankii all somaliland oo dhan bay sameynayaan qorshihii guud ee dalka waa saa faysal sheegay qorshihii magaalooyinka qaar badan waa la sameeyey iyagu laakiin waxay sameynayaan kii guud ee dalka mashruucaas mashruuc somaliland hadhow ka caawin doona weeye waxa la waxaa sheegaysa min halka u hooseysa ilaa halka u sarreysa marka wuxuuna ku focus garaysan yahay sidii abaarahan xal loogu heli lahaa ee biyahan baarta loo qaban lahaa waana siyaasadda wasaaradda
waxaad dhegeysteen falanqayntii ku saabsaneed xaaladaha abaareed ee soo noqnoqonaya uu noo soo diyaariyey wariyaheena v o a hargeysa cabdixakiim maxamuud sharwac waxaana ka qaybgalay injineer Cabdiraxmaan Cabdisalaam Sheekh Cali Jowhar oo ah agaasimaha maaraynta biyaha ee wasaaradda biyaha iyo Faisal Cali Xaashi oo ah u qaybsanaha midowga Yurub ee mashruuca Soomaaliland kaga taageerayaan dhinaca biyaha oo ay ku baxayso 28 milyan oo dollar. Halkaad nagala socotaan waa Washington.
Wali wararka la xiriira dhinaca biyo yaraanta ayaynu ku guda jirnaayee biyo la'aan xoog leh ayaa in muddo ahba ka jirtay degmada Buurxa Kabaah ee deegaamada hoos yimaada, taasi oo si weyn u saameysay dadka iyo xoolahaba. Haatan waxaa la sheegay in gurmad la gaadhsiiyey biyaha, inkastoo aanay ku filayn baahida ay dadkaasi qabaan. Ibraahim Xasan Daanduray ayaa khadka telefoonka ee Buurxa Kabaah wuxuu kula xiriiray wasiirka waxbarashada iyo maamulka Koonfur Galbeed wa Saadat Maxamed Nuur Aliyow. Arintaasi ayaanu ka wareystay.
Runtii aad baa u mahadsantahay Daanduray. Biyo la'aanta Buuraha Kabaah ma ahan sanadka ugu horreeya ama jiilalka ugu horreeya ma ahan. Runtii markay jiilaalka waqtiga camal la gaaro aad ayaa loogu dhibtoodaa degmada Buuraha Kabaah. Buuraha Kabaah waxaa la isticmaalayaa muddo bil hadda laga joogo, waxaa la isticmaalayaa degmada oo dhan haddii aan la dhaqdhaqaasada, haddii aan la alaabbaqashada, haddii aan la biyaha la cabayo. Kuri waxaa la isticmaalayaa warta weyn oo degmada Buuraha ku taal oo caan ah oo loo yaqaan war dowladda. War dowladda ayaa la saarnaa dadkii oo dhan markay isugu tageen war dowladda isticmaalkeedii ayay biyaha go'een muddo hadda laga joogo 9 maalmood. Markaas baa anagu kheyra dhaan jirnay jaaliyadaha dibadda jira oo u dhashay degmadan Buuraha Kabaah iyo dowladda Koonfur Galbeed oo anaga hadana wasiirada ka nahay oo shaqo halkan ugu hayno. Dalqasho damiir leh oonkan kasoo jawaabi karo dadka oonka ka jira Buuraha Kabaah, qof alla qofkii awood u leh inaa kasoo jawaabo ilaa ayaa dadka oon bixin kara inay kusoo dadaalaan wax soo gaarsiiyaan ayaan dadka ka codsanay. Kala hadalnay dadka ganacsadana waa la hadalnay.
Marka maxaa ilaa ay hadda baahidaasi biyo ay jirto aa ka qabateen wasiir?
Marka waxaa Ilaahay noo suurta geliyey inaan helno booyadii ugu horreysay waxaa soo diray dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa soo diray, madaxweynaha Sheikh Xasan Ahlan ayaa soo diray, khayr Allah siiye. Dadka waxay wataan agabyada qalabka biyaha lagu qaato, haddii aan lahayn 20 la iyo fuusooyin la yimaadeen, fuusooyinkaasi 20 la ayaan u buuxinaynay subaxii 3 saac ilaa iyo 6 saac ayaan ka shaqaynaynay. Kadibna waxaan tagnay tuulo aad u daran oo Buuraha Kabaah u dhow oo tuulo Masuusoo oo aan ba'an ka jir dadka tuulada jira waxay biyaha ka soo qaadsadaan magaalada ilaa 2 kilomitir camal ayay u jirtaa tuulada degmada. Tuulada ayaan mar labaad booyada biyanay, tuulada dadka ayaa soo waraabinay.
Marka tuulooyinka la xiriira degmada Buuraha Kabaah ee ilaa iyo haatan biyo la'aantu ay ka jirto tiradoodu waa imisa?
Guud ahaan Buuraha Kabaah waxaa hoos imaata 376 tuulo ayaa hoos imaata, hayeeshee dalkii waad ogtahay amni darac ayaa ka jirta. Waa suurtagal tuulooyinka fogfog inay warar leeyihiin warar biyood leeyihiin biyahana weli ay ku jiraan waa aad bay suurtagal u tahay. Laakiin tuulooyinka dhadhow oo Buuraha Kabaah u dhow oo ku tiirsanaa markii horeba warta weyn ee dowladda Buuraha Kabaah ee ku tiirsanaa kuwaas ayaa ugu daran, kuwaas ayaa biyo la'aan ah. Tuulooyinkaas ilaa waxay gaarayaan ilaa 46 tuulo ay gaarayaan oo xareeraha Buuraha Kabaah oo biyo la'aanta ah oo awadba ku tiirsanaa biyaha warta dowladda.
Waxaa jirta cabsi la sheegayo in ay ka jirto wadada isku xirta Baydhabo iyo Buuraha Kabaah oo ah in shabaab ay ku sugan yihiin, marka sayda kugu suurta gashay inaad halkaas soo martaan booyadna aad soo marisaan?
Runtii waa ogtahay Soomaaliya horey waxay ugu mahmaadaan nin tuur leh u saxda taa yaqaana wadadan inta loogu xari maayo, wadada way go'an tahay, wadadan shabaab baa ku jiro iyo gooya taala loogu xari maayo. Soomaaliya 24 sano 25 sano ay maraysaa xaaladan oo dhibta oo amni darada ah, cidna loo baajin maayo. Booyada marka la keenayo ciidamada Koonfur Galbeed ayaa kasoo waday iyo ciidamada Amisom ay soo dhiibtay ka jirta degmada Buuraha Kabaah, iyaga ayaa keeneen alxamdulillah si nabadgelyo ay imaadeen. Hoosana si nabadgelyo ku socotaa wax dhib ah ma aragtay, insha allah tacala dibna ma arki doono. Saas ayaa howlaha lagu wadaa.
Ma jirtaa tallaabo ama dadaal hadda ku tala jirtaan inaad isku fidisaan tuulooyinka kale oo dad badan ay ku nool yihiin oo aad sidan oo kale biyo u gaarsiisaan?
Qorshaha waa socdaa, amniga ayaa u xil saaran waxyaabaha oo si loo gaari lahaa tuulooyinkaas oo isku fidin lahaa. Hase yeeshee waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala 20 berri muddo kadib inuu Ilaahay subxaana wa tacaala oo rab noo keeni doono oo qof walba meeshiisa ku haraad bixi doono.
Wasiir, xaaladda nololeed ee dadka ku nool degmada Buuraha Kabaah iyo tan waxbarasho waa sidee haatan?
Wallaahi xaaladda waa toogtahay Daanduray waa degmo oo ka go'an dal Baydhabo xaggeedana jidka ka go'an yahay, xagga xamarna jidka ka go'an yahay, xaaladda ku dir karto waa dareemi kartaa culayska ay leedahay. Kolonyada ayaa la isticmaalaa bishi mar la isticmaalaa oo jidka markaas kooxda ciidamada qamsan ee ciidamada militariga kaxeeya ayaa jidka ku gudbiya bishii mar. Xaaladda se u adag tahay waa dareemi kartaa, hase yeeshee dadka Soomaalida Ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku maneeyey inay howlahooda iyo shaqooyinkooda iskood u qabsadaan. Waa dad aad u dadaal badan. Iskoolaadkiiada buurakaba way shaqeynayaan oo mardhow waxaa la gaari doonaa xilligii iskoolaadka la xiraayay. Isbitaalka weynaa buurakaba ku yaalana waa shaqeynayaa oo dhakhaatiir baa fadhiisata oo ka shaqeysa. Hoolaha ganacsiga iyo hoolaha kale oo amnigana waa iska rool yihiin oo iska fiican yihiin. Laakiin xaalad adag oo nolol adag baa mar walba ameysha ka maqnana oo jirta.
Kaas wuxuu ahaa Saadaad Maxamed Nuur, wasiirka waxbarashada ee Koonfur Galbeed oo u warramayay Ibrahim Daanduray.
In ka badan 20 ruux ayaa u dhimatay cudurka shuban biyoodka oo ka dilaacay deegaanada gosha ee gobolka Jubada Hoose. Dad badan oo cudurkaasi u soo ritanaa waxaa la sheegay in la gaarsiiyay cusbitaalka guud ee magaalada Kismaayo. Wasiirka Ku-xigeenka Caafimaadka ee maamulka Jubbaland Cabdiid Saleeban Xaashi ayaa wariyeyna V O A Qadar Maxamuud Xareed wuxuu uga warramay dadka u dhintay cudurka shuban biyoodka.
Ribootkan soo gaaraya deegaanka gosha ee ka imanaya wuxuu sheegayaa inay jirto dhimasho 20 qof gaaraysa muddo wey gudihiisa oo uu dilaacay xanuunka shuban biyood ka dilaacay deegaankan hoos yimaada degmada Jamaame. Muddadaas isbitaalka Kismaayo waxaa soo gaaray dad tiro badan oo 100 gaaraya. Xalay waxaa ku bariyay 101 qof. Maanta inta timi ee soo gashay saaka ribootka ma hayo. Waxaa aad u liita imaatinka dadku sida ay ku iman karaan halkan oo gaadiidka iyo access-ku aad buu u liita. Daawala'aan ba'an baana ka jirta deegaanka dhibaatadu ka dhacday. Wax facilities caafimaad kama jiraan. Sababtaas waxay keentay muddo wey gudaheeda in la yiraahdo 20 qof baa dhimatay. Waa arrin aad iyo aad looga naxo. Meesha shuban biyoodkii hore oo ka dhacay Kismaayo oo soo bilaabmay September 2015 ilaa hadeer tirada dadkee lagu daaweeyay cisbitaalka Kismaayo waa 1895 qof. Dadka ku dhintay Kismaayana 17 qof weeye oo badidoodu banaanka ku dhintay cisbitaalka banaankiisa. Hadda tirada wiigan gudihiisa la sheegayo xanuunkan xusub ka dilaacay gosha baa aad uga dhimasho badan muddada intaa leekii socday ee waqtiga dheer ahaa. Waxaana keenaya sababta waxa weeye facilities caafimaad iyo wax la tacaalo caafimaad wax ka qaban kara ma joogan deegaan.
Waayahay dadku ma shuban biyood ayay u dhimanayaan mise xanuun kale ayaa jira?
Xanuunka hadeerto weli laba xaqiijin waxa uu yahay, laakiin waxaanu ugu yeeri karnaa inuu yahay shuban biyood. Sambalo baa la qaadaa marka la rabo in la ogaado xanuunka la xaqiijiyo xaaladiisa. Sambaladii waa la qaaday oo waa la diyaariyay, weli ma gaarin WHO waa soo baadha. Marka WHO soo xaqiijiso oo xanuunka noociisa sheegto baan anagu sheegi karnaa waxa uu yahay, laakiin ilaa hadeer waxa aanu ugu yeeri karnay loo yaqaan shuban biyood.
Sidee ku xaqiijiseen oo aad ugu yeeraysaan shuban biyood maadaama weli idan xaqiijin cudurkan waxa uu yahay dadku ay u dhimanayaan?
Waxaan ugu yeerinaa haddii aan shaybaar inta la geeyo xanuunkan la eegin waxa uu yahay oo markaa natiijadu aan soo bixin.
Deegaanada ay dadka ku dhinteen waa halkee ayay u badan yihiin meelaha dadka ay ku dhimanayaan?
Waxay u badan yihiin tuulooyinka la yiraahdo Migwa, magaca tuulada la yiraahdo ugu weyn, Masagaro baa jirta, Bandarjadiid baa jira, Movi baa jirta, Koban baa jira. Intaasba dhibashadu way ka jirtaa. Dadkoodii xanuunsaday iyo xanuunku ku dhacayna qaar ka mid ahina isbitaal hayaala.
Maxaad ka qabateen idinku maadaama wasaaradda caafimaadka Jubbaland tihiin?
Wallahi anagu waxaanu qabanay wax fiican oo dadkii dee halkaas ku soo xanuunsaday halkan la keenay. Waad soo aragteen way idinka soo booqday cisbitaalka waa ku yaala. Waa lala tacaalay. Kuwa badan oo ka mid ah hadda way roonaadeen, way ka baxeen cisbitaalka. Kuwa kalena cisbitaalka yaalaan. Isbitaalka markay yaaldaan waxay helaan daawo, waxay helaan cuntadii, waxay helaan in la keergareeyo oo qofka lala socdo lala tacaalo xanuunkiisa markuu la daadalo banaankan uga saaran. Laakiin dhibaatada jirta waxa weeye dadku waxay ka imanayaan xagga iyaga oo xanuunsanaya. Dadku waa dad baahi badan qaba oo dhulka shaqo kama jirto, waa dad aad u fakhri ah. Marka waxay u baahan yihiin wax badan oo taageera inay helaan deegaankan ku nool dadka samafalayaasha iyo kuwa beesha caalamkuba inay naga kaalmeeyaan hawshaas sida wax looga qaban lahaa.
Dad kala duwan oo xiriir aan la sameeyey meelaha ay dhibaatada ugu daran ka jirtay gosha waxay ii sheegeen in dhibaatada ugu daran ay tahay dadkii oo geedaha hoostooda ku dhimanaya oo daadsan, aanan awoodin inay helaan adeegyo caafimaad kismaayana aan soo gaari karin oo masafa aad u dheer ay u jirto arintaas maxaad wax uga qaban weysin
wallahi waa jirto arin jirto oo xaqiiq ah laakiin waxaan wax uga qaban weeyay dhulka dadku ku xanuunsanay ee hadda ay yaalaan dhibaatooduna ku hayso maamulka la ka jiro oo anaga waa mashquul ku lahayn maamulkaas ayaa diyaar u ah inuu dadkaas waxa ka caawiyo la tacaalumaa laakiin anaga hadda wixii dhulka maamulka dawladdu joogay yimaade ee soo gaara waxay helayaan wixii ay u baahnaayeen facilities iyo daawo ah taasna waxba kaba qoran karno anaga wax naga baxsan
kaasina wuxuu ahaa wasiirka caafimaadka Jubaland Cabdi Salebaan Xaashi oo magaalada Kismaayo ugu waramayay wariyaha VOA da Khadar Maxamuud Xareed halka aad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington haatan Ibrahimo bal dhinacii heesaha aynu ku wada nasanno codka fanaanada Hodan Cabdiraxmaan
si jalle waxa ku luqaynaysay fanaanada Hodan Cabdiraxmaan iyada ayaana ugu dambeysay idaacaddeena subaxna mataan markal kulmi doono waa Ibrahim Xasan Danduray iyo Zahra Eelo Nuur oo idinle nabadgelyo
Kuma kuma jicin.